Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81-ны урлагийн долгион дээр сугатар болон сонсож бий сонсогч таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтгая. 7-ног бүрийн даваагаас баасан гаргийн агийн цаг мөчөөд радио 3 дугаар студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрий гэсэн үрэтээр шууд үрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 16 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 18-ны баасан гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг New Art болонгаараа шууд үрхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжгаа Гэрлээ занаруулагчаар Ган болдын ангарах нар арилж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэнэ гэсэн уриатаар Очир Ундраа ОМЗ банк сохион байгуулга. За мөн Mobicom шагналтай код урамшуулаар хамтран ажиллаж байгаа байрлаа.
За баасан гарагт бид нар бөөнд хөдөлгчтдөгөө нийлж хагаад гайхам биширдэг ийм сонирхолтой зүйлүүдийг ярьдаг байгаа. Итгэмээргүй ажилтай, сонирхолтой, урлагийн чиг хандлагууд, трендүүд, төрлүүд, түүхүүд гэдээ олон сонирхолтой зүйлсийг хуваалцдаг байсан. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар бид нар дэлхийн тахинд үн цэнээрээ шагшигдсан хамгийн үнэтэй эрдэнсүүд болон түүхийн цаг үеүүдэд хайцсан хэн авсан тодорхойгүй алга болсон эрдэнсүүдийн талаар бас ярьж гэнэ.
Манайхаа орч ирээд хараараа бүр үү гэмээр л ёо хамарч амар том юм тий.
Тий штэ.
Ёо эс бүр.
За эхний танилцуулах эрдэнэс бол Hope Diamond буюу Найдвар гэдэг нэртэй ийм хөх алмаз байдаг.
За.
За 17-р зуунд Энэтхэгийн Гунтур мужийн Колур гэдэг уурхагаас анх олдсон энэ хосгүй үнэт чулууг хараалтайч гэж ярих нь илбэг
бүрүү
байдаг тий.
За.
За алмаз олдсон даруйд Францын эрдэнсийн наймаачин Жан Баптист Таверне гэдэг хүн худалдаж авчээ.
За
ингээ Парист авчруулсан. Засаж янзлаагүй байсан алмазыг Франц уран дагчуд зүсэж янзлаад Францын хаан 14-р Луид худалдажээ.
За
Франц хөх алмаз гэж нэрлэгдэж байсан энэ алмаз эцэст нь дандаа л золгүй хөхлөөр өнгөрдөг учраас магадгүй хараалтай ч болов гэж гэсэн байж болох юм л да. 14-р Луи хааны дараа энэ эрдэнэс Францын 16-р Луи хаанд болно. Түүний хатан Мари Антонет нарыг одоо босогчд баривчлах үеэр 1792 онд босогчд хааны ордныг тоног цөлмөсөн байдаг. За энэ үеэс хойш сургал дасраад байсан Хөөп алмазыг хайцсан эцнийг нь хинч мэдхгүй сураг тавьсан ч гаргаж чадаагүй.
Нөө Титаникийн ийм хөх алмаз ч юм бол хуурамч те ер нь зүгээр тэр кино зохиол нийл юм те.
Тийм. Гэхдээ тэрний чинь яг оргин байдаг гэсэн шүү дээ.
Тийм үү. За.
За, явсараан анх нилээд том буюу 69 карат байсан алмаз ба 45.5 карат болсон буюу жижигэрсэн байдалтайгаар 1839 онд дахин гараад ирсэн.
Хаанаас?
Энэ үед Америкийн банк санхүүгийн салбарын нэгэн том төлөөлөл болсон Хөпин гэр бүлийнхэн уг алмазыг авснаар өнөөдрийн Хөп гэдэг энэ нэрийг нь бол өгсөн юм байна.
За
ингээд 1947 онд Америкийн үнэт эрдэнэс цуглуулагч Хари Уинстон гэдэг хүн хөх алмазыг худалдаж авснаар эцсийн эзэмшигч нь болсон 45.5 караттай энэ хөх алмазыг хэрв үнэлэх юм бол хамгийн багадаа 350 сая доллар юм те.
Пэ базар байна. За.
За ингэж үздэг юм байна.
За. Одоо нөгөө нэг домогт Мэрлин Монрогийн алмаз бол одоо эмэгтэйчүүдийн хамгийн сайн найз гэж нэгэн цагт дуулж байсан шүү дээ, тийм үү?
За
тэгвэл нөгөө Алдар Тифанид барьсан оройн зоо кинон дээр жүжигчин Одри Хепберн 40-наас хүрээгүй хахта алмаз зүхэн сонинч гэсэн алмаз л бол алмаз шүү дээ гэж бас хэлсэн байдаг, тийм үү? Тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр яасан байх нь манай гараг дээрх хамгийн үнэтэй, хамгийн чамд тансаг алмаз буюу очир эрдний чулуунуудын талаар мэдээл хүргэж байгаа шүү манайхаа. За тэгэхээр дараагийн танилцуулах эрдэнэс бол Агуу Могуул гэдэг нэртэй мөн л Энтекэс 17-р зуунд олцсон алмаз байгаа.
Юу Монгол гэдэг энэ чинь Монголд орбогдоод байгаа юм шүү.
Одоо тэгтийн нар яг ингээл яг ийм ерөөсөө ингээд янз бүрийн юм хүн байхгүй ингээд яг ингээд нүг байгалаараа гин чаашаа ингээд нэг юм бүндгэр алмаз байгаа даа гэхгүй юу?
За тийм байна.
За 787 град буюу асар том энэ чулууг энэтхгийн нилээд том нэг гэр бүлийн төлөөлөгч болох Эмир Жемла гэдэг хүн Хиндустан буюу одоогийн энэтхгийг 30 жилийн турш захирсан Шах Жахан гэдэг хаанд өргөл өрц болгон бэлгэлжээ. За ер нь бол 17-р зууны энэтхгээс авраг том алмазууд их болдож байсан. За нүдээр харах юм бол чансан үндгийг талаар нь зүссэн юм шиг харагддаг энэ чулуу аз олж гадагшаа гаралгүй энтхгийн хаадын удмын гэр бүлд үлдсэн. За Хиндустаны хаан Шах Жахан өнөөх авраг том алмазаа өөлүүлж засуулахаар хаа байсан Венецэс уран дархан Ортенсия Боржиа гэдэг хүнийг урьж авчирсан гинэ.
За
тэгсэн чинь нөгөө Ортенсия Боржиа нь яг авраг том цөсөлт хийгдээгүй алмазыг хараад тэгш хэмтээгээс гадна цэвэр аятайхан харагдуулахын тулд нилээд өөлдсөн юм байна.
За
тэгээд 787 градусын алмазын бараг л 500 крат болгосон байгааг нь хараад
ямар хоё юм бэ?
Харин тийм багаас жаах шахан хаан асар хилэгнээд нөгөө Ортенсия Боржиог чинь шууд хөнөөхөд тушаасан. За аз олж удалгүй уурн гараад Венец уран дарханыг өршөөсөн гэхдээ өөрт нь байсан бүх мөнгө болох 100,000 рупийг нь торгул олгож хураан авчээ. За 1665 онд шахын хүү Аурангибес гэдэг хаан Францын алдарт үн тэдлийн наймаачин шинжээч судлаач та түрүү нөгөө хамгийн ихний таны алмасан дээр яригдаадсан тэр Жан Батист Таверне дэжтэй.
За тий.
Энэ эрдэнсийн бүр ингээд дуу алдан гайхаж хараад за би зүгээр хилсэн үнээр ч нудалтаж амар байна гэж хэлсэн байх та. Харин хаан эцэг нь үртэл нандингаа хадгалдаг байсан алмазыг худалдахгүй гэдэг байр суурин дээр хаан хүү бол хатуу зогссон. За ингээд агуу могол алмаз Хиндустаны хааны ордны сан хөмөрөгт хадгалагдаж байгаад 1739 онд Дели халдлаханд өртгөөр сургагд алгалцсан. За өнөөдөр ч сургагд байдаг энэ алмазыг Оросын Екатерина хатан хааны сан хөмөрөгт байдаг Орлов нэртэй алмаз байх магадлалтай гэж үздэг. За утгагүй энэ Орлов гэдэг алмазны тухай ярьж өгөн заяа. Харин сургагд алгалсан агуу могол алмазны үнийг тооцох боломжгүйч Google-ээ сайж үзсэн чинь адил хэмжээтэй буюу 530 градтай алмаз 400 сая доллараар үнэлэгдэж байсан байт юм байна. Амарч.
Эндхтэй үнэхээр гоё юм аа. Йоо йоо.
Тийм багаз.
Үнэхээр гоё юм байна. За 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 тэгвэл нэг 400 сая доллар орчмын үнэтэй гэж л зүгээр хамгийн багадаа шүү дээ. За одоо миний ярих гэж байгаа бол үнэхээр тийм ингээд юу гэдэг юм. Үзэсгэлэнтэй гэхэд бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй шүү.
За.
За дараагийн хэлэлцүүлэх алмаз бол жинхнээсээ дэлхийн тахны эмэгтэйчүүдийн шунлыг төрүүлдэг ягаан од гэдэг нэртэй алмаз байгаа юм аа.
За.
Анх 132 карат боловсруулаагүй алмазнаас тастаад 59.6 карат болгож хийсэн энэ бөгж 71.2 сая долларын үнэтэй.
Пэ базар байна. За.
За алмазыг одоогоос 26 жилийн өмнө буюу 1999 онд Өмнөд Африкийн нэгэн уурхагаас олборлсон.
Яг тэтэ одоо ингээ хуруундаа зүүцэн байгаагаар харахаар ямар гоё юм бэ нэрээ.
Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. За алмазыг зүлгэж хэлбэрт оруулах гэж маш их хөдөлмөр шаарддаг ажил юм байна. Одоо харагдаж байгаа энэ ягаан алмаз яг энэ өнгө төрхөө олох гэж нилээд удсан юм байна. Тий. Уран дарахчууд 20 сарын турш гэж шүү.
За.
20 сарын турш зүлгэж байж өнөөдрийнх нь хэлбэрийг гаргаж ирсэн гинэ.
Аа, за 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 за.
Энд чинь алмаз чи өөрөө хамгийн хатуу чулуу тий. Тийм учраас энийг өөдөлж ингэж гоё хэлбэрт оруулах нь дүүл амар л да. Америкийн Үндэсний Улс Судлалын Институтаас ягаан одыг манай гариг дээр хамгийн том өөсөвгүй төв тунгалаг ягаан алмазар тодруулсан байт юм байна.
Аа тэгэхээс аргагүй маань үнэхээр гоё харагдчих.
2017 онд ягаан одыг Хонконг дуудах худалдаагаар оруулахад 71.2 сая долларыг зарагдсан. Магадгүй өнөөдөр энэ том бөгжийг хин нэг чинэлэг хүний ихнэр зүүжсэн ч явж ийж болох юм гинэ.
За бас тийм тий.
Ягаан одыг Хонконгт төвдөө үл хөдлөх үнэт эрдэнэс зочд буудлын ихтлгүүрийн бизнестэй Choi Tae Fook гэдэг групп худалдаа авсан тодорхой байдаг гэж байна. Ягаан одыг 2013 онд 83 саяар Sotheby-гийн дуудлах худалдаан дээр зарсан. Харин худалдан авагч эцсийн мөч татгалцсан учраас 2017 он хүртэл Sotheby-гийн үнэлгээний худалдаан дээр хадгалагдаж байсан юм байна.
За
өнөөдөр ягаан од дуудлага худалдаагаар хамгийн өндөр үнэ хүрч зарагдсан ягаан алмазны рекордыг эзэмшиж байна. Өмнөх рекордыг нь графикийн ягаан гэдэг алмаз эзэмшиж байсан гинэ.
Ахаа.
За 2010 онд энэхүү 2478 каратын ягаан очир алмазыг дуудах худалдаанд оруулахад 27-аас 38 сая ам долларын үнэ хөрөнгө гэж тооцоолж байсан ч Graft Diamonds буюу гэдэг энэ компани эзэн үнэт төдийлийн мастер Lawrence Graff гэдэг хүн 46 сая ам доллар худалдаж авч ирсэн гинэ. Энэ ч гэсэн үнэхээр гоё гоз.
Тийм байх, тийм байх.
Төв тунгалаг юм.
Сто гоё юм.
Ямар гоё юм бэ?
Сарнаа сараахан гинэ. Бэлэгт амьдэрдэ штэ. Алмаац гэснээс сард нэг удаа алмаацны офис цэвэрлдэг. Гоё шүү, том жижиг зөлгнүүд энд тэнд гэлэл заадал, шука жахаа хөдлөөд л битүү энд тэнд нүдний шилтэтэй харин ч нэг гинэ. За.
Лорс Краб боловсруулаагүй чулууг засварлаж, жинхэнэ гоо үзэсгэлэн гин ил гаргаж чадсан юм. Байгалийн гаралтай 20 орчим сэвийг арилгаж, хэлбэрт оруулан зассан байдаг. Өмнө нэргүй байсан уг чулуундаа графийн ягаан гэсэн нэрийг өгсөн байдаг. Засварлалтын дараа энэхүү ягаан алмаз нь 2388 каратын хэмжээтэй болсоогоод одоо дэлхийд төр буу хамгийн өөсөвгүй тунгалаг ягаан очир эрдний нэгт бол зайлшгүй тооцогддог гинэ.
А угаасаа тэхэр юм байна. Үнэхээр гоё харагдчих.
Графийн ягаан энэ одоо 2А зэрэглэх тул дэлхийд төр байгаа бүх очир эрдэнүүдээс хамгийн шилдэг гих одоо алмазнууд нь нийлээл 2% байд юм байна. Хамгийн шилдэгүүд. Тэр 2% нь багтдаг гэж байна.
Өө за.
Энэ үнэхээр гоё юм байна ө.
Гоё юм байна. За хоёр хамтраач танилцуулаад өргөжлүүлэх үү. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 24 минут болсон. Нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар Mobicom шагналтай код урамшуулаараа хамтран ажиллаж байгаа. За Mobicom-ийн хэрэглэгч бол та Mobicom app руугаа ороод өөрийн урилгын кодоо найз руугаа илгээгээд за дараа төлбөрт эсвэл хосолсон багц руу шилжихийг урих юм байна.
За.
За тэнгууд найзт нь таны кодыг ашиглаад багцаа ахиулах юм бол 5 ГБ. За найзт чинь бүр 15 ГБ дата билэглэн заяа.
Ингээд надад 5 ГБ нэмэгдчихэж байна.
Тийм. Ингээд хоёулаа датагаар бэлэх нь. За олон найз зэрэг тутамд яасан махна уу? Дататай нэмэгдээд л ахна. За тэгэхээр яг одоо найз руугаа урилгын кодыг илгээгээрэй Mobicom хэрэглэгчтэй.
За тэгэхээр найзтайгаа хамт дататай болохыг хэлэх юм бол энэ шагналтай код урамшуул гэдэг юмд оролцоод эхлээд өөрөө та Mobicom-ийнхоо аппликейшн руу ороод өөрийнхөө тэр нөгөө нэг урилгын код гэдэг юм аас үсгэх нь штэ. Тэгэл тэр код бол бүгднөрүн те. За чи ингэдэг нэг юугаас солиотгоо чи.
Гараа
төлбөр болооч чи. Багцаа ахиулаатгаа чи гэл. Тэгэл ахиуллаа таны кодыг аваад ахиуллаа танд 5 ГБ найз чинь 15 ГБ.
Оо яг байна.
За.
За тэгээ Mobicom-ийн дугаараас бол та 2222 руу залгаарай. Өөр оператрын дугаараас бол 182222 руу залгаарай. Ингээд нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар Mobicom шагналтай код урамшуулаараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг Митрик Сүрэтгаар New Art болонгаар өнөөдөр битүүр дэлхийд гайхагдсан очир алмаазнуудын талаарх мэдээлэл хүргэж байна. За дараагийн танилцуулах хүндийн үнэт хэдлэл бол Graft Diamonds компани одоо таны сая дурсан компани гаргасан тогс нэртэй ингрийн зүйлт юм аа. За энийг ингэртэй зүүцээ явж яад одоо юу вэ?
Энэ бол тэ нэр үнэхээр үнэлж баршгүй бах уу энэ?
Гайхалтай. Угаасаа ардаа ингэдэг гэж байна. Энэ Graft Diamonds гэдэг энэ компаниг биш үү? Алмаацны хаан гэж нэрлдэг юм байна. За өмнөх лут одоо алмаазуучиг өөрийн гэсэн түүхгүйч энэ тогос гэдэг үзэсгэлэнтэй амтныг үнд чулуугаар уралсан энэ ингрийн зүйлт 100 сая долларын үнэтэй.
Оо тийм тийм энэ ёстой. За цээжинд байгаа тэр том цэнхэр нь одоо
ёо ямар ч тоонд байгаа юм бэ тий. Тэгээд тэр тогсны нөгөө сүлийнхаа үд болгонд нь бүр ингээд даймонд байгаа юм зүтэй үтүр болгонд нь. За нийт 120-181 град бүхий цагаан шар хөх болон улбар алмаз зэрэг 1300 гаруй үнд чулууг энэ хүзүүний зүлтэнд энэ ингрийн зүлтэнд шингээсэн байдаг. За Graft Diamonds гэдэг энэ газрыг Lawrence Graft 1960 онд Лондонд байгуулсан энэ газрыг үнд хэдлийн хаан гэж нэрлэдэг нь тодорхой учиртай. Яа гэхээр нөгөө л нэг нөгөө Африкийн болон гуравдагч орнуудаас хөдөлмөрийн мүлжлэг хийж цус асгаруулж олборлсон үнд хэдлийг графийнхан бүтээлдээ ашигладаггүй ийм ундаг компани юм байна л та. Тийм учраас алмазны хаан гэдэг.
За алмаз гэдэг нөгөө нэг Африкийн нэг амар кино үүдэг шүү дээ.
Graft Diamonds-ийн бүтээсэн 100 сая долларын энэ ингрийн зүйлт эзнийхээ ингэрт гэлтханаж ава. Гэхдээ хэн худалдаа авсан нь одоохоор тодорхойгүй байдаг. Зин багац.
Тэ
тийш тий.
Харин тий. 100 сая юм зүгөө явж байгаа гэдгийг мэддэгч юм болоос л эвгүүд нь өстэй энэ ч
таа. Эвгүү эвгүү.
Би бол нуу. Аа ятаргаат тий.
Чи нөгөөдхийг бас нууч л байгаа юм шүү
дээ. Нууч байгаа нууч байгаа. За.
Нэр ийм супер юм хүн ингээд тий ингээд за ингээд ингээд жагаад эднэрийн нийлүүлэхлээр ийм гоё зүйлт болох юм байна гэж бодонд гэдэг ч зү хүн баг.
Харин тий.
Ээ базар байна
бод. Оо ёо ёо.
За. За дараагийн танилцуулах албаз бол бас л Энэтхгээс гаралтай.
За.
Энэтхгийн Андра Парадеш мужийн яас сонссон нэр
үү? Харин тий.
Зүгөө шүүгэн дээр нөгөө бужигнуулаад байдаг мужиг үү?
Тийм байна.
Андра Парадеш мужийн колор урхагаас олдсон гэдэг Кох И Нуур гэдэг энэ алмаз анх 186 карат буюу 38.2 грамм байсан гэдэг баримт тавин мэдээлэл нь бол байт юм байна.
Аа,
ийм том байсан юм а гэдэг. За тэгээ асар том алмаз олдсны дараагаар Монголын хаадуудын тэтгэмн дээр заларсан энэ очир эрдэнэ 1740 онд болсон дотоодын дайн самууны үеэр хааны ордоос хулгайлагдсан байдаг. За энэ Монголын хаадууд гэдэг чинь энэ нь бол нөө нэг юу шүү. Нөө алдарт юу мөг Таж Махал захаалыг барьсан тэр үеийн одоо Энэтхгийг базжсэн ийм овго аймгийнхан гэж ойлгоно. За эцэст нь Баруун Азийн хэд хэдэн орны хаатын толгой дээр заларч байгаад сүултээ тухайн үедээ Англиг нэгтгэн аваад байсан Их Британий хатан хаан Викториагийн тэтгэн дээр заларх уусан юм байна.
За.
За харин Британид ирснийхэн дараа ягаад ч юм дандаа хааны удмын эмгтэй гişүүд Кохинур гэдэг энэ алмазыг зөөсөн тухайн үед эрэгтэй хүн энэ алмазыг зөөх нь муу ёр гэж хүртэл үздэг байсан гэж байна.
За.
Тий. Виктори хатан ч гэсэн эхлээд Энгэрийн зүлтэн дээр зүүж байгаад Яванда тэтгэндээ зүүсэн. 1901 онд Виктори хатан нас барсны дараагаар Александра хатны тэтгэмн дээр энэ чулуу задрахулсан. Хожим нь 1911 онд Мэри хатан, цуст Мэри ээ базар байна. Мэри хатан энэ тэтгэмийг өмсөж байсан бол 1937 онд Их Британий хатан хаан Элизабет гэдэг хүн хаан ширээн залрах үү те энэ тэтгэмийг зүүжээ. За одоо бидний хамгийн сайн мэддэг нь бол
Элизабет
шүү дээ. Тийм сайхан бурхан болчдөг.
Аа.
За одоо энэ тэтгэм өнөөдөр мэдээж 3-р чарилцааны мэдээлэлд байгаа. Магадгүй эрэгтэй хүн зүүж болохгүй гэдэг бухар сүсэг өдийн үед мартагдсан байж болохч болох юм. Кохинур бол манай эрдэнсээ эргүүлж өг гээд.
За
Иран, Энэтхэг, Пакистан, Афганистаны зэрэг газрууд нэг хэсэг шаардж исэн гинэ. 1947 онд Энэтхэг улс Их Британиас салан тусгаарлалсныхаа дараагаар Кохинурыг тогтмол нэхэж байгаа гэвэл худлаа хэлсэн болохгүй гэж байна. Одоо 47 оноос хойш л байнга л
нэхэж байгаа. Оо, манайх алмаза дайманд авъя гэдэг.
Өгөөч, өгөөч,
өгөөч, өгөөч, өгөөч,
өгөөч. За, энэ алмазыг 4400 сая долларын өртөг хөрнө гэсэн тооцоол байт юм байна.
Пүүх. Ямар аймар юм бэ tie?
Британий хааны эрдэнэс ярьсных за нөө бас нэг том одыг нь ярихгүй болохгүй. Яна гүнжийн зүх хамгийн дуртай тэтэм нь Августа гүнжийн тэтэм гэдэг нэртэй энэ тэтэм байсан.
За.
Чарльзаны эмээ буюу хатан хаан Мэригийн дуртай тэтмийн нэг байсан. Хатан хааны эмээ бол Кембрижийн гүнгийн ахатан Августа гүнжиг энэ тэтэмгүүгээр төсөөлшгүй гэнэ. Ингээд 1983 онд тэрбэр гүнж Дианад бэлгэлсэн бөгөөд гүнж албан ёслолын арга хэмжээндээ байнга зүдэг байсан. Дараа нь хунтаж чарльзаас салсны дараагаар эргээд хатаанд энэ үлдсэн.
Аха.
За энэ тэтмийг л гэхэд 13 сая долларын үнэ хүрнэ гэсэн тооцоол байт юм байна.
Гэтэ гой гой Дианагийн тэр тэтэмч нь угаасаа гоё штэ
тий. Гоё л тэтэмэлтэй ер нь яаж ч
байна. За за за. Ингэ чарал тугаагч үтсэн байж тээ. Бэлгийн албансны үйлдвэрт манай найз охин мэрэгжилтнэр ажилладаг Монгол охин байдаг гэж шүү.
Оо.
Тэгээд Бэлгийн Антерпен хот чинь албансны хоттой том төвн байдаг гинэ.
За 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 за.
За 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 за. За би одоо штэ хамгийн үнэтэй хормын бүгжнүүдийн мэдээлэл хүргэе заяо.
За.
За, Жаклин Кеннеди одоо мэдэнтэй нөгөө буудагч Кеннедигийн эхнэр чинь сүулт нөгөө нэг грекийн сайтан Анастасистэй суусан штеп.
За тийм.
За юун түрүүнд Америкийн нэгэн улс эрхлэгч Джон Кеннедигийн эхнэр гэдгээр нь бол дэлхийн нийт мэддэг. За нөхөр нь алагцсны дараа гэрэлсэн хоёр дахь нөхөр Аристотел Анастас түнд Лесото улсын уурхаагаас олборлсон янз бүрийн хэлбэртэй бриллиант болон том маргад эрднэр чимгэлсэн сүүн бүгж өгсөн байдаг. Одоо энэ ногоо энэ нь шүү дээ одоо энэ харагдчихна. За харамсалтай нь Америкийн алдартай тэргүй адагтай тэрбээр 2.6 сая долларын үнэтэй энэхүү бүгжийг ердөө хоёрхан удаа зүйлсэн ба бусад үед сейфэн хадгалалтаа байдаг байсан юм байна. За 1994 онд таалал төгссөн Жаклин хадагтаа үргэлж гойдог байсан загварлаг бүрх малгай сувдан сандрынхаа ачаар олон хүний хувьд урдийн адил загвар чиг хандлага тодорхойлогч хിവэр бай одоо байсаар байгаа гэж ч хэлдэг
тийм үү? Жаклин бол өөрөө ч гоё хүүхэн байсан л та үнэхээр.
За дараагийнх нь би хайрын түүхээрээ ярьж өгчээсэн до манайхан Грейс Келли гээд Монакогийн хунтайч Ренетэ суусан. За жүжигчин штэ Америкийн жүжигчин 4 сая гаруй долларын үнэтэй Картер брендийн маш уран нарийн хийцтэй гоёмсог бүгж авсан. За уг том бриллиантын бүгж нь түүний өмссөн ямар ч хувцас гоёл дээр бол зогцддаг байсан. Гэхдээ 1950 оны үед хулгайчийг барьсан нь хүн амын хэрэг гарвал Эмиг дуудараа зэрэг кинонуудаараа алдарсан юм жүжигчин байгаа. За тэрээр нэр алдартай болохоос өмнө төрлөх Филадельфийн мужаасаа Нью-Йорк хотноо ирж Бродвейд загвар өмсгчээр ажиллаж байсан гэдэг. Энэ бас супер бүгж байгаа зү тээ.
Тийм байна.
За бас л саяханда алдарч үжигч Элизабет Тиолрын хайрын түүхийг би ярьж өгчээсээ одоо манай Клеопатрад тоглосон жүжигчин шүү дээ. За очир эрдэнэ тайртай байснараа гэдгээр дэлхийд алдартай. За тэрээр үн тэдлийн томоохон цуглуулгатай байсан бөгөөд тэдний дунд 33 кратийн дотроо ямар ч өөсөвгүй энхүү цагаан алмаз байдгаа. За тухайн энэ нөхөр Ричард Бартон бэлгэлсэн энхүү чулуу Элизабет Тейлорын хамгийн алдартай хамгийн дуртай нь байсан байгаа. За тэрээр энэ бүгжөө өдөр бүр зүүдэг байсан гэдгийг. За энэ бүгж нь яасан байх нь вэ? 1 сая доллараар үнэлэгддэг гэсэн мэдээлэл бол байна лээ. За Элизабетийн үн тэтгэлүүдийг би барсныхан дараа дуудлага худалдаагаар оруулахад 280 сая доллар болсон. За Элизабет Тейлор Холливуудын домогт жүжигчин гэдгээсээ гадна очир эрдэнд мөдөөж ухаад өгөхөд буцахгүй дуртай гэдгээрээ алдартай байсан. За тэгээд нөгөө хайрын түүхээр одоо Бартон энэ хоёрын хайрын түүхийг эрсэрт манаха одоо энэ хоёр чинь Бартон ч амар уудаг заяо. Тэгээ яг Клеопатрад тоглохтой энэ хоёр чинь нөгөө нэг аа ууц ингээд салхалаад ингээ өөртөө юм хийж явах гэсэн чинь асгаад байсан гинэ. Энэ Элизабет Тейлорыг эн чинь амар Америкийн Холливуудын лаг жүжигчин байгаа штэ тий гэсэн чи надаа нэг юм хийгээд өгөөтөхтөө гэд тэгээд гэсэн чи тэр амар шартсан дүрэнд нь дүр төрхөнд нь Элизабет Тейлор дурлцсан байв яах вэ? Тэнгүүд
аа нэг хүүхдийн эцгийн урал дээр очиод шатчаа суугаад байсан чи энэ их сайхан гүндүү том ботоо байна. Энийг эцгийн дарга болгоё гэж болгоцсон гэсэн. Тэр шиг л юм болж.
Тэнгүүд хамгийн зөв нь над Бартон чин заяо. Элизабет Тейлорыг араар тавьснаа. Тавих тоолондоо л араар тавьснаас хариулахын тулд одоо манай гаригийн хамгийн алдартай үнд эрдэнсүүдийг ихнэртэй бэлгэлдэг байсан. За жишээ нь Их Британий хааны удмын гишүүн ансан Мэри Тьюдрийн зүүж байсан Ла Прегриана гэх алдарт сувдан зөөлтийг өвчсөн бол дараа нь 300 мянган доллар үнтэй крап очир эртнийг өгчвэйсэн. Тэгээ Бартны зүгээс араар тавилтад цайруулж ихнэртэ өгсөн хамгийн үнтэй бэлэгт нь тэр саний миний харуулсан сая долларын үнтэй Картье Бартон алмаз зардаг байхгүй. Зөвүүн гар л да. За үйл хамтран ойлгоч яриад өргөжлүүлээ. Та сая айр ир юм бичээдсэн үү те? Үгүй юу те. За Клеопатрад 16 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэнэ гэдэг очир өндөр АМЗ банк сангийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. За та ярьж байгаараа бид дайраар өвчтэй.
За 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэнэ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчд болон Улаанбаатар хот эрдэнтед амьдардаг хүмүүс бол энийг ашиглах болцоотой. Таны бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд тулгуурласан 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөрт шийдвэрлэнэ. Бизнес цаг хугацаа чухал бөгөөд хурдан шийдвэр нь бизнес хугацаанаас хамаартай алдагдал үүсэхгүй байхад бол чухал нөлөөтэй байна. Мэдээж тэгдэг ингээд эргэлтийн өрөнд зогсчих юм бол ер нь эвгүй л болдог шүү дээ. Энэ аюулаас бол очир өндрөө ОМЗ банк санхүүгийн байгууллагад таныг аврах гэж байна. Таны бизнесийн найдвартай шуурхай санхүүгийн шийдэл гэсэн ийм уриатай юм байна. За 2008 оноос хойш 17 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа очир ундрагийн хувьд бол бизнес эрхлэгч та бүхэндээ бол хурдан, уян хатан, найдвартай санхүүгийн шийдлийг санал болгож байгаа ийм туршлагатай байгууллага. Уян хатан эргэн төлөлт гэдэг нь болохоор ингийн гинэ таны бизнесийн мөнгөн гүйлгээтэй нийцүүлэн тохируулах боломжтой эргэн төлөлтийн сонголтууд байх юм байна. Би ингээ бүүнд нь ингээ төлөхөд хэцүү. Манайх ингийн одоо жишээл манай одоо эргэлтний тэр үед бол сизон ороод нэлээд сайжирдаг учраас тэр үедээ бид нар төлөх ёстой юм ингээ ийм боломжуудыг олгодог юм байна.
Зөв.
Хурдан шийдвэрлэнэ гэдэг юм. Энэ нь юу гэсэн үг юм гэсэн чинь бизнесийн зээлийг ерөөс өдөртөн шийдвэрлэдэг.
Оо за. Нөгөө нэг би зээлийн хороогоор орч хуралдан муралдан гэсэн юм байхгүй
бол. Тийм олон толгой юм болдгүй юм шиг байна. За ингээд олон жилийн туршлагатай найдвартай санхүүгийн байгууллагаар та бүхэн үйлчлүүлээрэ утасныхын дугаар нь 7575181818 7575181818 шүү. Facebook нь очир ундраа OMZ гэд англиар бичсэн салахгүй юу гэдэглээ. Салахгүйгээр заахгүйгээр биччихнэ. За ингээд OMZ цэг имэн гэсэн бас сайттай шүү.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг 1 өдөр шийдвэрлэх гэсэн үрэтагаар очир ундраа OMZ банк сангийн байгууллага хамтран ялагч байна. Баярлалаа.
За би одоо нэг сонин түүх ярьж өгөх гэж байна.
За
1671 оны 5 сарын 9-нд хурандаа Томас Плад гэдэг нөхөр Лондонгийн цамхагас шүү. Английн хааны тэтгэмийн эрдний чулууг зохион байгуулалтаар хулгайлахыг оролдсон байдаг.
За
1671 онд Плад яасан гэхээр Ирландын засагт сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж Даблин те шилтгэн рүү дайран орж засгийн газрыг булаан авах Ормонди 1-р гүн лорд тэслэгч Джеймс Батлерыг барьцааны хүн болгон хулгайлахаар хуульцсан юм байна.
За
яг хэрэгжүүлэх өдөр тэдний төлөвлөгөө баригдаж оргоцгоосон ба цөөн хідэн баригдан цаазлагдсан 1670 онд Плад 90 сурвалжлагдж байсан хідэж Англид буцаж ирсэн бөгөөд Isle of хэмээх нэрийг авч Лондонгийн зүүн хэсэгт орших Ромфорд захад эм ч юм уу эм зүучээр ажилласан гэж үздэг юм байна.
За.
За энэ мэдээж яах гэж буцаж ирсэн нь бол асар тодорхой. Түүний дараагийн зорилго нь бол Ормондын гүн хороох байсан. Энэ зорилгынхаа хүрээнд түүнийг нэг удаа цөөн тооны хамгаалагчтай явахтанд барьж чадсан боловч алдсан. Ингээ хуйлдагчд баригдаагүй. Энэ нэртэс Ормондын гүнтэй зангидсан өшөө авалтын нэг хэсэг байсан гинэ.
За.
За тэгээд ингэсэн. Платин дараагийн томоохон төлөвлөгөө нь хааны тэтгэмийг эрдний чулуутаа нь холгаалах байв. Аймр өгөөд тэ хаад идэтвэг штэ.
Аймр.
Ингээд 1671 оны 4 сарын 4-5 дугаар сард тэрээр лам хувц өмсөод эхнэрийн дүр эсгсэн эмэгтэй хамтрагчаа дагуулад Лондонгийн цамхагт хэд хэдэн удаа очисон гэж байгаа.
За.
Хааны идэтвийн эрдний чулууг хамгаалагчдах хуромч төлснөөр үзэх боломжтойг ашиглахаар шийдсэн байдаг. Тэтэн дээрх эрдний чулуунуудыг үзэж байхдаа Пладин эхнэр гэд эхнэр нь тэ нөгөө нэг жүжигч байгаа штэ. Гидсэн өвдсөн мэд дүр үзүүлж шинээр томлогдсон 77 настай талбарт Эдвардсаас тусламж гуйсан байдаг. Тэнд одоо хамгаалагч хийж байгаа үнийг. Эдвард болон түүний эхнэр тэднийг гэртээ урьж асраад явуулжээ.
За.
За дараагийн өдрүүдэд нь бол Плад Эдвардсын ордон зочлохоор цамхаг руу буцаж ирээд хатагтай Эдвардс талархлын одоо ингээд манай эхнэр тусласан гэд талархлын илэрхийлэл болгон дөрвөн хос цагаан бэлийг бэлгэлсэн байдаг юм.
За.
За Плад өөрийн зохиомол зээ хүүгээ тэдний охинтой гэрлүүлэх санал хүртэл тавьсан чинь мангар итгэлийг нь олж байгаа байхгүй
юу? Тийм ээ, тийм байна.
Ингээд 1671 оны 5-р сарын 9-нд Плад өөрийн хоёр найз болон зээ дүүгийн хамт зоог барихыг хүлээж байх зураа үнэт чулуунуудыг үзэх хүсэлтэй байгаагаа хэлж өгдөө.
За
ингээд маш ойрхон болоод ингээд дотносцоо одоо ураг төрлийн албатай болох гэж байгаа шүү дээ. Ингээд Эдвардсыг ятгсан үнэт эдлэл хадгалдаг өрөөг нь Мартин цамхагт байсан бөгөөд үнэч эдлэлийг төмөр торны ард хадгалдаг Плади хамсаатнууд таян дотор илд чинжаал халаасны гар буу зэргийг далдлан авч явж байсан гэж байгаа.
За.
Ингээд эрдний оронд эрдний ордон нөөр цамхагт нь ороход тэдний нэг нь гадаа харуулж зогсож байгаа дүр үзүүлэн бусд нь Эдвардс Плад хоёртой нэгцсэн. Хаалгын хаасны дараа Эдвардсыг нөмөргөөр дарж ургаагаад алхаар зохиж хүлж амыг нь бон хутгалсан.
Яана.
Нөгөө нэг ингээд итгэцсэн байсан. Нөгөө нэг худаг ураг болох нэгэ бодцсон байсан нөхрийг. Тэд торыг таслан авч дотроос нь титэм Эрдэнэ чулууг амжилттай авсан ч яг энэ үеэр Эдвардс бол эцсийн хүчээ шавхан тэдэнд цаад болсон байдаг. Эдвардсын тэмцэл анхаарал татахуй хэмжээний үүмэн дэгдсэн үү? Эсвэл санамсаргүй тохиолдлоор харуулууд мэдсэн эсэхийг хинч мэдэхгүй. Плад болон түүний бүлэглэл гэгэн Кэтрини хаалган дээр хүлээж байсан морилууга цугтаж явахдаа тэднийг зогсоохыг оролдсон хамгаалагчд руу буудаж нэгийг нь шархтуулсан байдаг.
За.
За энэ ч нөө эрдэнсийг нь авчгаа цугтаж байгаа нь утгатай шүү дээ.
Аа.
Хэдийгээр плад харуулууд руу буудаж байсан ч онолгүй төмөр хаалганд хүрхээсээ өмнө баригдсан. Нөмөргнөөс нь титэм онсны дараач плад бууж өгөхөөс татгалзаж барьцаалагчтайгаа тэмцэж энэ бол зоригтой оролдлого байсан ч амжилтгүй болсон. Титмийн төлөө өдлөр гэж орилж исэн гэж байгаа
ба. Бас. Аа энэ ч бас гаргагүй.
Оо энэ ч бас тэмцэгч нөхөр ер нь.
За.
Титэм олдсон боловч хэд хэдэн чулуун дутаж бусд нь сударсан байсан. Энэ нөө нэг титэмний ингээд өнг чулуун болон унтсан. За баримтчлагдсныхаа дараа плад хаанаас өөр хинтэй ч ярихгүй гэсэн тул гинжлэн ордон руу авчиж чарилцсан байсан. Мөн хунтаж Руперт болон бусад хүмүүс түүнийг байцаажээ.
За.
Чарилцсан пладаас би чамд амигч нөгөөл яах вэ гэж асуухад плад би таны үнэнч боол байхыг хичээх болно ирхмэгмэн хариулсан. Плад Ормондын гүнд өшөрхөж явснаа хэлснээр өршөөгдөж зогсохгүй Ирланд руугаа буцаад жилт гэж байгаа шүү. 500 фунт стерлингийн үн бүхий газар олгосон байдаг юм байна.
Оо бүрөө энэ чинь бүр тэгээд шагнуулсан юм биш үү баг?
Тий, яг үүтэй энд тэр
нэг зөрөгтэй байсан нь үлээд байгаа юм уу?
Уу Ормондын гүн гэдэг нь бол ер нь л бас л хааны л эсрэгийн л гүн байж л тээ.
Аа за за за.
Эдвардсийнхэнд 300 фунтаас бага шагнал олгосон ба мөнгийг хизээч бүрэн төлөөгүй байт юм байлаа. Нөгөө нэг титмийг хамгаалахад тэмцсэн нөхөртэй. Тэрээр хулгай хийхийг завдсан тухай домгийг цамхагт ирсэн зочтож ярьж баярлуулснаар 1674 онд насорсон бөгөөд түүний булш нь Лондонгийн цамхагтах Гэгэн Петрийн сүмд байрладаг гинэ. Өөр хэмт нь тэгээд нөгөө нэг ирсэн хүмүүст ингээд нөгөө нэг би ингээд титмийг бол гаргалтчих жоод ингээд тэмцсэн шүү дээ гэдэг ярьдаг хүн болсон
байх. Хүмүүс тээр манайхаа ална. Нөгөө нэг орцсон дүүсүлэл ингрийн зүйл та аахгүй гинэ нөгөө нэг тогостой юу гэж чинь.
Оо тэр бол үнсэхчгүй баг шүү. Тэрийг зүсэх хүн бол эвгүй шүү.
За энд бүр өстө илгийн нас заяа. За манай герт бол байдаг байсан. Танай герт байдаг байсан үгүй мэдгүй. Айл болгонд өштэй. За дөрвөн ийм давхрахтай бол бүр хамгийн тансагтай ордог байсан. Манад бол хоёр давхрахтай байсан. Болор унжлагтай авч
ёо. Оо байлгүй яах вэ?
За. За тэгсэн чинь тэр шингээд нэг ширхэг.
Йоо, таатай шүү дээ.
Нэг ширхэгээр салгаж авч яваад угаадаг байсан шүү дээ. За тэгсэн чинь заяа Марс ингэ. Дээр үед манай ягч болор авжуур гэдэг үгэнд нь итгээд хүзүүндээ авжуур нэг ширхэгийг зүүж хичээлдээ очисон байдэн шүү дээ.
Яста батрахгүй аа.
Йоо.
Яста батрахгүй нөхөр бай.
Тэгээд айл болгонд болор гэснээс болор хундаг байдаг гэсэн тий. Болор жүнз. За энэ бол айл болгоны сервантанд байдаг байсан. За тэгэнгүүтээ надаа харин өстой чехээс нөгөө манай Айри Смайл яг өстой жингнээсээ болор цэцгийн сав явуулсан шүү дээ. Мангар хүнч тэг жинхэнэ болор чинь.
Тин 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 тий.
Тэгвэл би тэтэ хардаа яг жинхнээсээ яг одоо тэр бидний тэр нэг ширхгээр салгаж явж угаадаг гэсэн чинь хуйлах зүгээр нэг юм цэлдотой юм шиг материалтай шүү дээ. Яг жинхнээсээ болор авжууртай айл мэднэ. 6 сая төгрөгөөр авсан. Тэгэл манай тэр их ингээ болор авжуура хараал кафрал байчдаг.
Би болор цом одоо нэг манай юунийхэн дөгдөг болор цом байна шүү дээ. Яруу найрагчд дөгдөг болор цом чинь жинхнээсээ болор цом.
Аа,
жинхнээсээ болор цом. Бас дотор нь
юм нилийн хүнд байхаа тий.
Дотор нь юм хийгээд ууж байсан хүн шүү би бас.
Аа,
хүн шүү бас тий. Болор цом гэж чинь тий.
За, 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 за. За, хоёрынхын мэдээлэл дууссан. Ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе дөө, тийм ээ?
За, за. Би нөө нэг төрөний нөө хоп гэдэг алма миний эхлээд ярьсан зам юм шүү дээ.
Тий.
Тэр чинь одоо бол үзсгэлэнд байдаг юм байна.
Аа, за.
Тийм үзэд байдаг юм. Тэрийг яасан гэхээр 1958 оны 11 сарын 10-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын энгийн шуудангаар гэж байгаа шүү
чинь.
Амар үнэтэй алмаз шүү дээ, тийм
үү? Хэрвээ ингээд хэрвээ анхаарлын төвд оруулахар байх юм бол айгүй бол зам амаасаа хулгай алдагдчих магадгүй шүү дээ.
Тий. Тэр нь шүү дээ. 2 доллар 44 цент төлөөл тэгээ шуудангаар явуулсан. Гэсэн энэ ирсэн илгээмж нь бол 145 129 доллар төлөн 1 сая долларыг датгуулсан бүх цаг үеийн алдарт очир эрдэнүүдийн нэг Хоп Даймонд байсан гэж хайлттай гэж байна.
За за.
За шуудхан хэлгээмж найдвартай л байж таа гэсэн. Америкийн нэгэн улсын өнөдөлтөд цуглуулдагч Хари Уинстоныг өөрийн үнэт эрдэнэ үндэсний байгалийн түүхийн үзэд хандивлахыг ядгсан гавьяатай хүн бол Смитсны институтын эрдэнэ судлаач Жорж Спицер гэдэг хүн гинэ.
Аа за.
Тэгэд энэ хүн ятгаад вэ наад чи одоо чи гэр оронд чи байвал ер нь хэцүү штэ чи энэ юунд үндэсний түүхийн үзэд хандивлцсан дээр штэ гэд ингээд тэнгууд нөөдгөн зүгээр шууд нь тэгээ явуулсан.
Аа за.
Тийм ийм явдал болж исэн мэн шүү.
Аа.
Тийм.
За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 18-ны баасан гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар нью арт болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран алагчаар 1 тэрбум хүртэлх бизнесийн зээлийг нэг өдөр шийдвэрлэн сураатаар очир ундраа ОМЗ банкны савгийн байгууллага за мөн Mobicom шагналтай код оромшуулаараа хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа амжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цагбрын хүнд явдаг радио мэдээг үйл авц сонсны дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатаар яаран нэвтрүүлгийн хашин хэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсаарай. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.